Esa es la traducción del Bayán que va a cantar ahora Patiji. Dice, siendo benévolo, Kirpala ha venido a nuestra casa. Benévolamente nos ha hecho meditar en el verdadero Naam. Oh dador, sin el Naam, vago como un huérfano. En tu mano está nuestra cuerda, tienes que proteger nuestro honor. Hago estas súplicas al estar separado de ti. Lleno de faltas, te pido que me perdones. Él siempre acabó con el ciclo de ir y venir. Eres quien perdona, libéranos a nosotros los pecadores. En un momento, Él refresca los corazones sufrientes. Empezó el sendero después de hacer el satsang. Es todo tu juego, en el agua y en la tierra. Tú ves el juego sentado dentro de todos, esparces la frescura sobre la vida de Ajay. Siendo benévolo, Kirpala ha venido a nuestra casa. Benévolamente nos ha hecho meditar en el verdadero Naam.
ਵੇ ਕੇ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਦਇਆ ਕਰ ਆਪ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕੇ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਦਇਆ ਕਰ ਆਪ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਗਿਆ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਾਤਾ ਫਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸੱਖਣੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਾਤਾ ਫਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸੱਖਣੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਤ ਰੱਖਣੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਤ ਰੱਖਣੀ ਆਤਮਾ ਏ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤਰਸ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਦਇਆ ਕਰ ਆਪ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕੇ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਦਇਆ ਕਰ ਆਪ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕੇ ਦਿਆਲ ਵਿਛੜੀ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆਂ ਵਿਛੜੀ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਤੈਥੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੀਆਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਤੈਥੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੀਆਂ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੇੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਦਇਆ ਕਰ ਆਪ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕੇ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਦਇਆ ਕਰ ਆਪ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕੇ ਦਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੋ ਦੁਖੀ ਦੇ ਲਤਾਈ ਆ ਕੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਠਾਰ ਦੋ ਦੁਖੀ ਦੇ ਲਤਾਈ ਆ ਕੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਠਾਰ ਦੋ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰ ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਇਆ ਕਰ ਆਪ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕੇ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਦਇਆ ਕਰ ਆਪ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕੇ ਦਿਆਲ ਜਲ ਤਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਜਲ ਤਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਕਾਟੇ ਕਾਟ ਕਾਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਖਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਕਾਟੇ ਕਾਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਖਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੈਬ ਦੀ ਤੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਗਿਆ, ਦਇਆ ਕਰ ਆਪ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜੈ ਪਾ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਕੇ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਦਇਆ ਕਰ ਆਪ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜੈ ਪਾ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਕੇ ਦਿਆਲ
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਜਾਂ ਲਗਨ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
Nosotros sabemos que antes de la lluvia se reúnen todas las nubes y de la misma manera cuando el Señor Todopoderoso quiere derramar gracia sobre nosotros, Él nos da el nacimiento humano. Cuando Él derrama aún más gracia sobre nosotros, Él hace que surja dentro de nosotros el deseo de recibir el Nam y de hacer la meditación en Él. Y tenemos este deseo y apreciamos el hacer la meditación en el Nam únicamente si Él derrama aún más gracia sobre nosotros. Solo por la gracia del Señor Todopoderoso es que recibimos, tenemos el deseo y apreciamos el recibir la iniciación del Nam. Y al meditar en el Nam hacemos que este nacimiento humano tenga éxito.
ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ।
Cuando yo vine aquí en la primera vez, había mucha gente que tenía muchísimas preguntas, pero estas las resolvieron al leer el Anurag Sagar, o sea, el Océano de Amor. Este libro, estoy muy contento de que ahora está disponible y ustedes lo pueden comprar, y los amados pueden responder todas sus preguntas leyendo ese libro. Es muy bueno que todos los amados hayan respondido sus preguntas y ahora tienen la determinación de hacer sus vidas.
ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੁਛ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਦ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪ ਮਾਨੁਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਪ, ਕਿ ਜਦ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਪੁੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਾਪੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
Más tarde, el libro llamado Sukhmani o la joya de la felicidad fue editado, fue publicado, y esto le da la paz a la mente. Y cuando ese libro fue publicado y los amados lo leyeron, surgieron muchas preguntas al leer este libro. Ahora surgen muchas preguntas debido a este libro, porque allí se dice que todo es hecho por el Señor Todopoderoso y todo está en las manos del Señor Todopoderoso y nada está en las manos del hombre. Entonces, cuando Dios Todopoderoso hace todas las cosas, ¿por qué es que al hombre se le echa la culpa cuando van las cosas mal?
आप सब नु पता है कि सुखनी साहिब दी जो मूल बाणी है वो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखी सीगी उस वक्त दे जो हिंदुस्तान दे शासक सन उस महात्मा नु गैर मनुखी तसीहे दे के शहीद किया गया उबलदे पानी विच बिठाया गया तत्ता रेता सिर विच पाया गया और तत्ते तवे दे उत्ते बिठाया गया लेकिन ऐसे महात्मा दी बाणी नू समझना उन्हां दी मंजिल विच पहुंच के ही हो सकदा है।
Nosotros no podemos comprender los escritos del maestro a menos que nosotros lleguemos a aquel nivel desde donde trabaja el maestro. Ustedes saben que ese Bani originalmente fue escrito por el Guru Arjan Dev y los emperadores de ese tiempo le hicieron unas torturas inhumanas al Guru Arjan Dev. Le hicieron sentar sobre brasas y también le echaron arena ardiente sobre la cabeza. Incluso el emperador de ese tiempo hizo que se sentara en agua hirviendo. Es muy difícil comprender el Bani de un Mahatma que ha sufrido tanto. A menos que nosotros llegamos y nos elevemos a aquel nivel o a aquel plano de donde él trabajaba.
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਸੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ
Hay dos puntos de ver la creación. Puede ser uno es de mirar de arriba hacia abajo y el otro es de abajo hacia arriba. La persona parada en la cima de una montaña puede ver todo muy claramente, todo aquello que está por debajo de donde él está. Así la persona que está parada abajo, si mira hacia arriba, es cierto que puede ver todas las cosas, pero no las puede ver tan claramente como aquella persona que estaba parada en la cima de la montaña.
Uprón thalén dekhna. ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
Es el punto de visión de los santos y mahatmas de los amados de Dios el ver las cosas desde la cima de la montaña hacia abajo
ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
Y el punto de visión de aquellas personas que están enredadas en maya que maya las tiene envueltas ellos ven las cosas de abajo hacia arriba
ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਉੱਠੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਲੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ
En la mañana yo les conté una parte de la historia de la vida de Tulsi Sahib, cómo en sus últimos días él estaba muy débil y era tal su debilidad que él no podía caminar y cómo en una ocasión le pidió a Swamiji Maharaj, su discípulo, que por favor lo llevara fuera y que en ese momento quienes lo miraran con amor y con fe, ellos serían liberados y él le pediría al Señor Todopoderoso que perdonara todas las faltas de esas personas y que las llevara de regreso al hogar.
ऐसे महात्मा दी जो सुरत हुंदी है आत्मा हुंदी है सदा दसवें द्वार तो ही विचरदी है उन्हां नूं पता है कि शब्द दी लहर ही हर जगह कम कर रही है
El alma o la atención de un mahatma así siempre reside en la décima puerta o en dasvan dwar y ellos son muy conscientes de que la corriente del está en todas partes y está funcionando en todas las cosas
ऐसे महात्मा कुदरत और कादर ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਨ
Un mahatma así no ve ninguna diferencia entre el creador y la creación sino que ellos ven que el creador y la creación son una y la misma cosa
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ।
Ellos pueden ver cómo las almas o los jivas están bailando, así como marionetas y movidas por el Señor Todopoderoso, y no son ellas quienes se mueven, sino es Dios Todopoderoso quien hacen que se muevan en su voluntad.
ਜਦ ਇਦੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Cuando ellos van arriba a ese inmenso océano de conciencia, Sachkhand, ellos pueden ver cómo, así como en el océano se forma una burbuja que sale del agua y nuevamente se disuelve en el agua, de la misma manera ellos ven que las almas o los jivas, ellos toman existencia en ese océano de conciencia, ellos toman existencia allí y allí mismo se disuelven. Ellos allá, una vez en Sachkhand, ellos pueden ver que el Señor Todopoderoso es quien hace todo, Él mismo es el que crea, Él mismo es el que nutre y Él mismo es el que destruye.
ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਦੀ ਲੇਖਨੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਉੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਉੱਪਰ ਉੱਚੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Entonces los mahatmas así han escrito que nada está en nuestras manos, nosotros somos como marionetas y en la mano del Señor Todopoderoso está nuestra cuerda, a donde quiera que Él nos sale, allá iremos. Nosotros nos movemos en la dirección o como Él desea que nos movamos y danzamos como Él desea que lo hagamos. El Señor Todopoderoso es quien hace las cosas de forma perfecta y nosotros no podemos hacer nada si no está en su voluntad. Entonces, esta es la perspectiva de aquellos mahatmas que se han elevado, aquellos que viven en la décima puerta o en Das Mandwar, y esta es la perspectiva que ellos tienen de todas las cosas. Entonces, cuando leemos los banis de ellos, no nos hacemos esta pregunta de si nos hemos elevado nosotros también a aquel plano de donde escribieron ellos estas cosas, ¿hemos alcanzado ese mismo plano?
Ya así, jeev drishtikon to dekhde han. ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿਤਰਾਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੱਸਦੇ ਹੈ।
Cuando nosotros vemos las cosas desde el punto de vista de los jivas, únicamente en esa circunstancia decimos que somos nosotros quienes estamos haciendo las cosas. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos como aquellos que hacen cosas y de esa forma le damos una buena impresión a la gente y también recibimos impresiones de los demás. Decir que nosotros somos quien hacemos las cosas es el punto de visión de los jivas.
Como ahí vale Mahatma Sanudasde, que ਇਹ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਅਲਫ ਬੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Cuando nosotros miramos las cosas desde el ángulo de visión de los jivas, nosotros utilizamos el intelecto. Pero los santos perfectos o los maestros quienes han hecho todo esto, ellos nos dicen que este no es el sendero de la mente ni del intelecto. El abecedario de este sendero empieza donde termina el campo del intelecto y de la mente. El intelecto nos dice que tenemos que cumplir algunas cosas, que tenemos algunos deseos por satisfacer. Pero los maestros quienes hacen la meditación y quienes han ido internamente, ellos nos dicen que el sendero o la espiritualidad comienza una vez que hayan acabado los deseos de los discípulos.
Swami ji da chota ya shabd थोड़े अगे रखा जाता है, इसनों समझना है, सोचना है कि बाणी सानू की कहती है, क्योंकि संतां दी बाणी पढ़न का यही फायदा है, सत्संग सुन का यही फायदा है कि सानू साड़ियां गलतियां का पता लगता है।
Se les presenta un breve himno de Swami Ji Maharaj. Ustedes deben escucharlo con mucha atención y deben pensar muchísimo acerca de él. El único propósito de escuchar los vanis o leer los escritos de los maestros es para saber qué faltas tenemos nosotros y aprender que, cómo podemos mejorarnos a nosotros mismos.
Guru aur naam bhakti shabd akshma sar vachan panna 146 बिरहनी गुर की शरण सुमार बिरहनी गुर की शरण सुमार
संत मत विच दाखल होना कोई धर्म का परिवर्तन नहीं करना गा, क्योंकि संत महात्मा जब भी संसार विच आउंदे है वो कोई नया समाज दी सिरजना नहीं करदे, पहले बने हुए तोड़दे नहीं।
No tienen que cambiar su religión para entrar a Sant Mat, porque los maestros ni cambian nuestra religión ni forman ninguna religión nueva, ni tampoco rompen con las religiones antiguas.
आप प्यार नाल दसदे है कि नाम तो बगैर जीव अंधा है, जिस तरह ना आदमी सोठी दे सहारे तुरदा है, नाम एक सहारा है, नाम तो बगैर असी कोई भी कर्म अच्छा करिए बुरा करिए असी छुटकारा नहीं पा सकते, आखिर अच्छे कर्म करते हैं वो भी इस संसार विच भोगण वास्ते आना पैंदा है, बुरे कर्म करते हैं नरक और चरासी साढ़े वास्ते तैयारी हुंदी है।
Amorosamente él nos dice que nosotros somos como las personas ciegas, no sabemos ni a dónde ir ni qué vamos a hacer. Él dice que sin el Nam somos como las personas ciegas y sin el Nam nosotros no podemos lograr la liberación. No tenemos ningún apoyo sino el del Nam. Si nosotros hacemos buenas acciones sin el Nam, tenemos que regresar a este mundo a recoger la recompensa por esas acciones, y si hacemos las malas acciones sin el Nam, también tenemos que regresar a recibir el castigo por esas cosas que hicimos.
पिछे जो भी कर्म असी कीते है उदी प्रालपत बन गई है, जिसनू भोगण वास्ते असी बेवस है, चाहे रोइए चाहे उसनू खुश होके भोगिए, लेकिन अगे वास्ते असी स्वतंत्र हैं, जैसा भी चाहिए असी कर सकते हैं, नाम दी कमाई करिए, ए दुखी दुनिया च हाजर ना होइए। अगर असी कर्मा दी खेती बीजांगे
Los karmas que nosotros hayamos hecho en el pasado, ellos son los que forman el pralabdha, o sea, la existencia presente, y no importa si nosotros aceptamos esos karmas llorando o riendo, sin embargo, los tenemos que aceptar porque son los resultados de lo que hemos hecho anteriormente. Pero ahora estamos libres para hacer los karmas nuevos, ya sean estos buenos o malos. Si nosotros nuevamente sembramos los karmas, tendremos que regresar nuevamente para recoger la cosecha de esos karmas.
स्वामी जी महाराज कहते हैं सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे कर्म जुगात चुकाए।
स्वामी जी महाराज dice oh amados tomen refugio a los pies del Sadguru para que ustedes puedan pagar los impuestos de sus karmas।
संत सतगुरु बड़े दयालु होंगे है, उन्होंने पता होंगे कि जीव इस मंडल के उत्ते आके कर्म करने रह ही नहीं सकता गा, जो कर्म करता है वो साढ़े अंतशकरण के अंदर लिखा जाता है, भोगना वो अवश्य पैंदा है। वो सानू प्यार नाल समझाउंदे है कि जो भी तुसी कर्म करदे हो वो गुरु निमित करदे जाओ, उसका फल ना मंगो, आशा ना रखो कि इहदा सानू ये फल मंगे मिले।
Los Sansat Gurus son muy benévolos y ellos saben que un jiva no puede vivir sobre este mundo sin los karmas o sin hacer los karmas. Y cualquier karma que nosotros hagamos, eso está escrito en nuestra conciencia interna y nosotros tenemos que o recibir la recompensa por ello o recibir su castigo. No hay ninguna forma de escaparse de las consecuencias del karma que cometamos o que hagamos en este plano. Pero los Sansat Gurus son muy benévolos y ellos nos dicen que cualquier karma que nosotros hagamos en este plano lo debemos hacer como si fuera por el maestro, lo debemos hacer, digamos, en nombre del maestro, y así no tendremos que sufrir las consecuencias de ese karma. No esperen ninguna recompensa por ningún karma que hagan o ninguna cosa que hagan, sino que deben pensar que lo están haciendo solo por el maestro.
Mere uche pagsan, mere dil andar bachpane to hi e utshaah siga, कि वह सिख किन्ने भागां वाले होणगे जिन्हां नूं पूरा गुरु मिलिया होएगा, क्योंकि सिख इतिहास गुरु और सिख की कहानी नाल भरिया होया है कि किस तरह जिन्हां ने सच्चे दिलों नामदान प्राप्त किया, किस तरह गुरु ते तन मन वारिया, गुरु दे होके चले और वह किस तरह परमात्मा नूं मिले। और ऐसे सिखां दा भी जीवन उहदे विच दर्ज है कि जिहड़े गुरु तो नाम लेके गुरु नूं छड्ड गए, बल्कि इत्थों तक लिख के रखे आए कि तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे शिष्य नहीं। लेकिन जब ये तुक भी फड़ी कि गुरु ने यह नहीं कहा कि मैं तुहाडा गुरु नहीं, क्योंकि गुरु ने जिसनूं नाम दिता हुंदा है, संत सतगुरु हमेशा ही जीव नूं एक वैद्य दी जिवें एक रोगी नूं वैद्य देखदा है, इस तरह देखदे है, जिस तरह सियाणा वैद्य सियाणा डॉक्टर रोगी दी जांच करदा है, वो दवाई दिंदा है, वो ऑपरेशन दी सलाह दिंदा है जिहदे नाल उसकी बेहतरी होवे, बेशक जारा उस मरीज नूं वो दवाई पीण विच कड़वी लगे, ऑपरेशन दी तकलीफ महसूस हुंदी होवे, लेकिन डॉक्टर दी उस नाल कोई दुश्मनी नहीं हुंदी गी, और आसान तरीका भी लभदा है, करड़ा भी लभदा है। इसे तरह संत सतगुरु पहला सानू सत्संग दे जरिए समझाउंदे है कि तुसी नाम की कमाई करो, ख्यालां नूं पवित्र करो और अपने जीवन नूं पवित्र बनाओ।
Yo fui muy afortunado que desde mi niñez yo tuve este deseo de tener a un maestro así como había leído en los libros que existían esos maestros, y yo pensaba cómo sería ese maestro y cómo serían de afortunados aquellos discípulos que se sentaban a los pies de los maestros acerca de los cuales había leído en los libros. Y yo leía mucho porque las Sagradas Escrituras están llenas de los incidentes y de las historias, digamos, de los discípulos con sus maestros, y yo siempre tenía ese deseo de como esos discípulos que encontraban a un maestro así. Yo leí mucho en las Sagradas Escrituras, sobre todo las Escrituras Sikh, y también leí mucho acerca de aquellos discípulos que sacrificaban su todo, su vida por su maestro. Y también leí las historias de aquellos discípulos que llegaron incluso hasta decirle al maestro que ellos no eran discípulos suyos y le volvieron la espalda al maestro. Pero también leí que cuando el maestro mira a sus discípulos, él lo ve así como un médico mira a sus pacientes, y de esa misma forma como el médico mira a los pacientes, es como el maestro ve a sus discípulos. El médico cuando ve al paciente, él sabe si él le debe dar una medicina amarga o si le debe dar una medicina dulce. Él sabe si necesita una cirugía pequeña o una operación muy grande. Todo lo sabe el médico, y aun cuando el paciente llore o se queje, el médico sabe que tiene que hacer eso porque eso es lo único que mejorará al paciente. De la misma manera, el maestro cuando nos mira a nosotros, él sabe qué necesitamos nosotros para mejorarnos, y algo que él usa es el satsang, y a través del satsang él nos habla acerca de las malas cualidades y de las cosas que nosotros tenemos que dejar. Si nosotros no las dejamos, incluso después de escuchar el satsang, él tiene algunos otros métodos para hacer que nosotros nos mejoremos.
Ya así, achi se de hundia, naam ni jabde, tani hundia naam ni jabde, maan badiai hundia naam ni jabde ge. और जो तरीका संत सतगुरु सत्संग दे विच सानू दसदे आ कि नाम जपो, वक्त की कदर करो, जब इहदे विच फेल हुंदा समझदे है, क्योंकि वह बड़े विश्वास पात्र हुंदे है, वह इहदे थोड़ी जी सख्ती अपनाउंदे है, कोई बीमारी दिंदे है कोई बेरुजगारी दिंदे है, तां कि जीव नूं कोई ठोकर लगे, तां कि नाम की तरफ आवे। लेकिन इहदे विच संत सतगुरां दी किसे जीव नाल कोई दुश्मनी नहीं हुंदी गी, क्योंकि उन्होंने नाम दिता हुंदा है और आपकी शरण विच लिया हुंदा है, नाम जिम्मेवारी उठाई हुंदी है कि इस नूं परमात्मा नाल मिलाउणा है, जिस तरह डॉक्टर ने जिम्मेवारी उठाई है कि मैं इसकी बीमारी दूर करनी है।
Cuando nosotros tenemos una buena salud o tenemos riqueza del mundo, vivimos en una forma muy cómoda, y si teniendo todas estas cosas, nosotros no hacemos la meditación en el NAM y el maestro ve que no estamos haciendo nuestro trabajo, entonces para llevarnos nuevamente hacia la meditación o hacia el sendero, él puede utilizar un tratamiento duro y puede darnos, o ya sea enfermedad o el desempleo, Él no tiene ninguna enemistad con nosotros, sino que es la única forma en que Él nos puede llevar de regreso a que hagamos la meditación en el Nam. Así como el médico ha tomado la responsabilidad sobre sí de mejorar al paciente y hace lo que sea necesario para mejorarlo, de la misma manera el Nam es una responsabilidad que se ha tomado el maestro sobre sí. Y si Él ve que cuando tenemos todas las comodidades y todas las cosas en el mundo y no estamos haciendo la meditación en el Nam, es por eso que Él nos da estas otras dificultades para que sí la hagamos.
प्यारे अगर सेवक नाम लेके गुरु नु छड़ भी जावे उदी खिलाफत भी करे अगर उसनु कष्ट भी पहुंचाना चाहे संत सतगुरु फिर भी अपने विश्वास नु नहीं छड़ देगे फिर भी आप उदी बेहतरी सदा सोचते रहेंदे है उन बेहतर बनाउंदे ही रहेंदे है पर्दे दे पीछे सब कुछ करते है जब तक कि वह परमात्मा नु सेवक नु नहीं मिला देंदे वह अपना हाथ जो हाथ पकड़ा चुके हैं सेवक हाथ चौकदे छड़ाउंदे नहीं गे.
Mis amados, no importa si después de recibir la iniciación algún discípulo le vuelve la espalda al maestro, se le opone o incluso trata de hacerle daño al maestro, el maestro jamás dejará de la mano a ese discípulo porque él ha tomado la responsabilidad de llevarlo de regreso al hogar. Desde detrás de la cortina ellos siempre están ayudando al discípulo, siempre le están prestando todo tipo de ayuda y una vez que el maestro ha tomado al discípulo de la mano, él no lo suelta sino hasta haberlo llevado al Señor Todopoderoso.
Santo Mahatma, ¿es sansar vich kise sabha society te bojha banke nahi aunde ge? Aur oh vad to vad atma nu parmatma de naal milaun vaste hi aunde hai. Ehi unhan da mission hunda hai.
Los santos y mahatmas no vienen a este mundo convirtiéndose en una carga para ninguna comunidad ni ninguna religión en particular. Ellos vienen tan solo para reunir a las almas con el Señor Todopoderoso. Esta es la única misión que tienen ellos sobre la tierra.
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਸਭ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਗ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ.
Ellos tienen un corazón muy grande y ellos no vienen acá para una comunidad en particular o para algún país o ninguna gente en particular, sino que ellos vienen para el universo entero. Y fuera de esto, entonces lo que cuenta es nuestra receptividad y también nuestra fe. Depende de nuestro destino y que cuánto está escrito en nuestro destino y cuánta fe tenemos nosotros en ellos.
बिरहनी गुर की शरण सुमार बिरहनी गुर की शरण सुमार या जग में कोई मीत नाम तेरा करो नाम आधार
की करो ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ.
¿Qué deben hacer? Deben ir a los pies del maestro de un Sansadguru, porque en este mundo no existe ningún amigo fuera del maestro del Sansadguru. Todos los amigos y parientes son amigos y parientes solo mientras tengamos la vida y vivamos en este plano. Incluso a veces sucede que durante la vida misma ellos los abandonan y estas personas se van. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben tomar refugio a los pies del Sansadguru, porque él es el verdadero amigo y él es quien va a estar con ustedes todo el tiempo.
Ya jag mein koi meet na tera karo naam aadhar ketan dori shabd lagao khule kaate aur dwar
aap pyar na kehnde hai ki karo ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ बूहे नूं खड़काउणा है, बूहा असीं बाहरों खड़काउने हैं, अंदरों खुल जांदा है, वह परमात्मा अपना बूहा खोल देगा और आपके चरणों में जगा देगा।
Ahora él amorosamente dice qué es lo que deben hacer a través del Simran, deben lograr la concentración, porque el Señor Todopoderoso, su Maestro, está sentado dentro de ustedes y el hacer el Simran es como tocar a la puerta, y una vez que ustedes tocan a la puerta, allí está sentado el Señor Todopoderoso, él la abrirá y los abrazará.
चेतन डोरीन शब्द लगाओ खुले काटे और द्वार काम क्रोद की चढ़ छूटे ना हो निर्मली।
बड़े बड़े ऋषि मुनिया ने कोशिश की थी, घर बार छड़ के जंगलों च भी गए, बड़िया लम्बे चौड़े ग्रंथ लिखे, लेकिन वो काम तो ना बच सके, क्रोध तो ना बच सके, एक कीचड़ दे विच हमेशा ही वो फसे रहे। लेकिन स्वामी जी महाराज कहिंदे है अगर तुसी शब्द नू प्रगट कर लेने हो, नाम नू प्रगट कर लेने हो, गुरु ते भरोसा कर लेने हो, क्योंकि भरोसा अंदर जाके आता है, इस वास्ते आप कहते हैं एक कीचड़ तो सदा वास्ते ही बच सकते हो।
Muchos grandes rishis y munis, ellos hicieron todo lo mejor que pudieron. Ellos dejaron sus familias y se fueron a los bosques, y ellos escribieron grandes escrituras, también hicieron muchas austeridades y muchos ritos y rituales, pero sin embargo ellos no se pudieron deshacer de su mente. Ellos no se pudieron proteger de la lujuria, de la ira, ni de ninguna de esas otras cosas, y es por eso que los maestros dicen que al ir a donde los maestros, tomemos refugio en ellos, y de esta forma podemos controlar estas cosas. De lo contrario, no nos podemos liberar de la suciedad, de la lujuria, de la ira y de las demás pasiones.
Kabir sahib kende hai kaam krodh lobh moh di jab lag katme khan kahan pandit kya murkha donne ek saman.
Kabir sahib dice que no importa si uno tiene el, si uno es la morada de la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el egoísmo, no existe ninguna diferencia entre una persona erudita y una persona que no lo es.
काम क्रोध की चढ़ छूटे नाओ निर्मलीन तार गगन मंडल में अनहद गाजे सुन सुन करो अदार बिना संत कोई अंत न पावे चरो संत की लार।
हुण आप प्यार दे नाल समझाउंदे है बगैर संत सतगुरु तो उस परमात्मा दा कोई अंत नहीं पा सकदा गा। उन्होंने नाम नू प्रगट कीता, उन्होंने नाम नू देखिया है। आप कहण लगे तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Ahora él amorosamente nos dice que excepto los Sansatgurus, nadie ha conocido los límites, ni el comienzo ni el final del Señor Todopoderoso. Ellos han manifestado a Dios Todopoderoso dentro de sí, lo han visto y lo han experimentado. Así que ustedes también deben seguir a una persona así que haya visto al Señor Todopoderoso, para que ustedes también le puedan ver y para que puedan saber cómo es Él.
बिना संत कोई अंत न पावे चलो संत की लार राधा स्वामी हित उपदेशी कहते
स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर कोई सच्चे मित्र हैं सच्चे दोस्त हैं बगैर मजदूरी तो साडा बोझा उठाने वाले हैं तो वह संत सतगुरु ही हैं और संसार दे विच आके कोने कोने दे विचो हेला होका मार के जिस तरह चौकीदार खबरदार करता है, इस तरह सानू कहिंदे है कि तुसी मोह दी मिठी नींद सुते हुए जागो, नाम दी कमाई करो।
Swami Ji Maharaj dice que si hay algún amigo que es nuestro verdadero amigo y quien trabaja para nosotros, ellos son los Sansadgurus. Y así como los guardias quienes gritan o dicen que tengan cuidado, permanezcan alertas, de la misma manera ellos van a todos los rincones del mundo para despertar a nuestras almas y para hacer que nosotros nos despertemos.
राधा स्वामी हित उपदेशी कहते लामार जो समझे सो सार सुमावे पावे तेरा